Alo.
Gordon.
Ej, kaži.
Možda zboriš?
Možem sam, budem komisija da iskočem. Izvim
A,
se, kaži.
dobro me, dobro,
Ne
zboriš,
ga kaži,
ne
ne
itno.
iskočem. Kaži, ne
Vidi,
kaži.
ovoj kopilju od kemena, što ti kaže u apelacijonu sud što
Aha.
apliciraše. I na tera, znači, nego publikuje od kemena varanjato, igra na karta da izmina 30 dana, pošto po automatizam, nali mu sleduje rješenje. Од понеделник
Да,
нема
да,
оди да на работа и ме изнервира, право ти кажам. Сакам таму да му го загорчам животот. Можеш ли ти по некоја партиска линија тоа да го направите, да не бидам ја директно да дигам слушалка, него стоиќи или кој ти е таму да се јави. Таму да рече не може ова да се работи, по партиска треба да биде вработување. Тоа ти овој не е партиски.
Види, знаеш што може, он сега фактички апелационен суд, мислам, може ова да ти одговорам директно, ќе се јави денес, а апелационен суд ќе треба да бара обнова на согласност од тебе се.
Да, ја ќе дам за еден.
Не, ти ќе им
Опа.
дадеш, таму 10,
Да.
ти за 9 ќе им дадеш. И они ќе треба да се јават кој, ќе кажем тие се, окей, овој не е. Сваѓаш?
Да, тоа исто можам, пошто 2012-та немаат со ни согласност, ќе
да,
се
да.
вернуат до
И не може да ги пријават. Ти кога ќе им дадеш 9 место 10 за пријавување.
Ама да проверам ја да не побарале и да не сум потпишал, да не сум превидел.
А, добро. Окей, иначе ја сега го ќе се јавам, ама пак да не зизнат негде, знаеш. А ја ќе се јавам и у агенција да водат сметка за овој.
А, не, ја у агенција можам, или кај тебе, овој.
Не, се едно, мислам, ќе се јавам и јас и ти јави се да, за да направиме систем
да.
На контрола. Нешто
Баш.
Да се зизне работа, да му се искомплицира.
Да, пошто тера по своје,
Да,
не,
да,
не,
многу
не се
дрско.
покорува, дрско. А, ја немам обичај на луѓе за да им пречам во животот, ама овој пошто дрзок од прв ден.
А дури и да е некој
и не научи лекцијата.
Што е окей човек, мислам и вез греши па да рече извинете вака така битно ми е шанса ми е за кариера ќе се разбереш така
да, он пише една порака така извинувачка ама не се гледаше дека не е искрена него си кажа дека така се нашол он во целава ситуација во средина пази молим се нашол се бистро дете не он глуп
да да да
положен правосудене
не па и таму он
и
бил
добар работник ми е, не е лош работник
високо бил рангиран.
И честен човек е, значи, да, исто. Значи, ми е криво се цела ситуација, вака што настана. Ама што сака да сила да покажува,
да,
ќе добие
да.
Удар под сочекан, па да види на кого покажува сила.
Како му беше точно на него името?
Кирил Донески.
Да, ти ми го кажа тогаш.
Од Велес, Кирил Донески.
Да, 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 окей, ми го кажа ти тогаш, ама сега го неам кај себе. Важи, ќе сега ќе го
Okay.
Окей.
Ајде.
Ајде. Ајде.